Българското национално. Дарик радио.
Освободиха бизнесмена Киров, утре дори щял да ходи на работа. Депутатите забраниха да се снима в тъмната стаечка, за първи път българите ще гласуват и електронно. Тинейджър звънял близо 5000 пъти на телефон 112, харесвал му гласа на операторката. Въведоха глоба от 10 лева за люпене на семки в Пазарчик.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. След 18 дни в плен, 70-годишният бизнесмен Киро Киров беше освободен. Това се случи с нощи, малко след 22 часа и 30 минути. Три дни след предаването на откупа, Киров се обадил на сина си Иван с инструкции да го прибере от място в покрайнините на София, близо до местността Бонсови поляни, където е бил оставен от похитителите. Бизнесменът е в добро здравословно състояние, вече е бил прегледан и от лекар. Николай Христов обобщава информацията по случая.
От полицията не коментират освобождаването на Киров, тъй като разследването по случая продължава. Похитителите са оставили 70-годишният бизнесмен близо до столичния квартал Горна Баня в местността Бонсови поляни. Киров се обадил на сина си и Иван от частен телефон в къща в квартала. След това бизнесмен е бил закаран в дома на сина си в Божурище, където е бил прегледан от лекар. Синът на Киро Киров, Иван.
Не е зле. Психически е добре. Колкото може добре един човек след нещо подобно. Но още нищо не сме разказвали, не сме изпадали в подробности в крайна сметка. Теоретично трябваше вече да си почиваме. Те са го пуснали някъде в Горна Баня. Обади ми се оттам, потропал е на врата на къща и добри граждани поръстави телефон. Аз стих и го прибрах оттам. И знаеш, че са някъде. Прибали сме си го, това е важното. Просто седиме и гледаме телевизия, обсъждаме също и вашите написания и за най-голямо съжаление ще трябва ходим с охрана.
Ден по-рано синът на бизнесмена Иван Киров съобщи пред Дарик радио, че въпреки платеният откуп от близо 600 000 евро, баща му все още не е върнат. До този момент 70-годишният бизнесмен все още не е разпитан от разследващите случая. Киро Киров изчезна на 27 март вечерта пред дома си в столичния квартал Банкя. Джипът на бизнесмена марка Porsche Cayenne беше открит с включени фарове и с отворени врати. Сигналът за изчезването на Киров беше подарен от сина му на следващия ден. Дни по-късно беше отправено искането за откуп. Според информация, която Дарик научи тогава, похитителите са поискали 7 цифрена сума. Тогава те изпратиха и снимки на роднините, на които 70-годишният Киров е с белезници. Източници на Дарик твърдят, че Киров е бил отвлечен от същата банда, която похити преди време бившият президент на Литекс Ангел Бончев и съпругата му Камелия.
И пак по темата информация от преди минути. Киро Киров се чувства сравнително добре. В момента се възстановява и си почива от преживяното. Това каза специално за Дарик синът му Иван Киров. Той допълни, че по тялото на баща му няма почти никакви следи от наранявания и дори допусна, че бизнесменът утре ще отиде на работа. По думите на Иван Киров, едва ли похитителите на баща му ще бъдат разкрити, съдейки по това колко добра е организацията им. Информацията е на Павел Хаджиев.
Една и съща престъпна група извършва отвличанията на знаковите фигури в София и в МВР имат информация за нея. Това коментираха пред Дарик бивши висши полицаи. Преди време полицията засекли и банда, която отвлича богати стари хора и присвоява имотите им. Николай Христов информира.
Източниците на Дарик твърдят, че на няколко пъти автомобили и хора на престъпната група, автор на последните знакови отвличания, са били засичани от МВР. Това е станало, докато антимафиотите са разследвали отвличането на 15-годишният син на застреляния бизнесмен Иво Марков, както и в случая с изчезването на бившия президент на Литекс Ангел Бончев и съпругата му Камелия, и при последният случай с отвличането на Киро Киров. Полицейски източници, пожелали анонимност, твърдят, че същата престъпна група извършила поне още няколко отвличания, за които не е било съобщено. За момента няма точна информация дали сред похитителите отвлекли Киров има бивши или действащи полицаи. Запознати твърдят, че вероятно към тази група има сериозно изтичане на информация от МВР. Преди две години Вътрешното министерство е засекло и още една подобна престъпна банда, действаща на територията на София. Тя се е занимавала с отвличане на имотни стари хора. Похитителите проучвали предварително жертвите си. След като получат информация, че старците са богати, нападателите ги отвличали и ги изнудвали да прехвърлят имотите си. След това възрастните хора изчезвали. Бившите експерти са категорични, че двете престъпни групи нямат нищо общо с бандата на застреляния Йордан Цонков Джиджи, но не се изключва връзка с починалия при полицейски арест Пламен Куцаров.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Други теми от изминалия ден. Прокуратурата окончателно прекратява разследването за смъртта на шефа на политическия кабинет на Доган, Ахмед Емин. Категорично е установено, че той се е самоубил, без да му е оказван натиск, обясни районният прокурор на София Александър Налбантов. По случая са разпитани 85 лица и са направени близо 20 експертизи, като няма никакви доказателства за това Ахмед Емин да е склоняван към самоубийство. Освен това, експертизата е доказала, че към момента на самоубийството Емин не е бил под влиянието на психотропни вещества или алкохол.
Временна анкетна комисия да изясни обстоятелствата около пребиваването на сръбския наркотрафикант Сретен Йосич в страната ни. Това предлагат група депутати начело с независимът Мария Капон. Подкрепят я избраници от БСП, ДПС, Атака и Ред закон справедливост. Комисията трябва да проучи и твърденията за Йосич, че по време на престоя си в страната ни е бил покровителствен на високо държавно ниво. Сръбските медии неотдавна цитираха Йосич да казва, че у нас е бил покровителствен от Бойко Борисов в качеството на главен секретар на МВР. По-рано днес от ведомството съобщиха, че кмета на столицата не е имал нерегламентирани връзки с сръбския наркобос. Това се казва в писмо, изпратено от генералния комисар на вътрешното министерство Павлин Димитров до градоначалника.
Дни преди Великден няма установени драстични нарушения при проверките на яйца и агнешко месо в производствените предприятия, магазините и заведенията за обществено хранене. Това съобщи за Дарик доктор Любомир Кулински, директор на Държавния ветеринарно-санитарен контрол. По думите му, нарушенията са значително по-малко в сравнение с миналата и дори по-миналата година. В повечето случаи инспекторите са засякли непълни или пък неточни етикети, което обаче не носи никаква опасност за потребителите. Масовите проверки на яйца и агнешко месо ще продължат до Гергьовден. Биляна Гавазова с подробности.
Голямото търсене на яйца и агнешко месо по великденските празници често пъти е причина за редица злоупотреби от страна на търговците. За разлика от други години обаче, сега в магазините много по-рядко се срещат продукти с изтекъл срок на годност или с неясен произход. Все пак, никога не е излишно да сте по-внимателни, съветва доктор Любомир Кулински.
Масовите яйца, които се подават на нашите пазари, трябва да бъдат на черупката маркирани с кода на производителя. Това значи фермата или първия пакетиращ център, в който са пакетирани.
Сте сигурни, че сте избрали хубаво агнешко месо, трябва да знаете няколко неща.
Откъде е това агне? В коя кланица е заклан? Второ, на всеки агнешки труп има печат с ветеринарният регистрационен номер на кланицата, в която е добит.
Масовите проверки на ветеринарните инспектори обаче не могат да ви гарантират, че няма да ви излъжат. Затова най-добре е да се доверите на максимата око да види, ръка да пипне.
Ние натискаме производителите все повече и повече информация да записват върху етикета, а когато пък от другата страна се окаже, че няма кой да го прочете или няма кой да пита, какъв е смисъл от всичко.
Увеличава се потреблението на натурални млечни продукти без растителни мазнини. Това съобщи Михаил Тачев в Националната асоциация на млекопреработвателите. Информацията допълва Марта Младенова.
Михаил Тачев заяви, че не очаква фалити на фирми, които произвеждат млечни продукти с растителни масла, въпреки наблюдавания в момента спад.
Този ефект ще бъде временен, защото така обществената памет не е особено дълга във времето, в резултат на което след известно време под натиска на ниската платежоспособност ще се обърнат отново към нискобюджетните продукти.
Въпреки това Тачев изрази надежда, че потреблението на висококачествени традиционни млечни продукти ще се запази на по-високо равнище.
Таксите за обучение на студенти и докторанти за следващата година ще се увеличат средно с 8,35% спрямо тази година. Това става ясно от проект на доклад на министъра на образованието Даниел Вълчев до Министерски съвет, с който Дарик Радио разполага. Средното увеличение на таксите за редовно обучение ще е 42 лева, за задочно 34. Най-голямо ще е увеличението за професионалното направление изкуство. Там таксите ще скочат с 94 лева. При медицина стоматологията и фармацията скокът ще е с 76 лева, за останалите професионални направления ръстът се движи от 35 до 45 лева. За специалностите ветеринарна медицина и животновътство пък ще има намаление с 13 лева. Очаква се Министерски съвет да гласува размера на студентските такси през май. Информацията е на Светослава Кузманова.
Парното в София остава на миналогодишните цени и след 1 април, след като министра на економиката и енергетиката Петър Димитров е удължил срока на заповедта си за отмяна на януарското поскъпване за софиянци. Това съобщи председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. Той не изключи възможността отново да се въведе една цена на парното за целия отоплителен сезон, както беше преди 1 януари тази година. Гергана Тодорова съобща информация.
С нескрито недоволство професор Шушулов коментира предложената вчера от Асоциацията на топлофикациите идея цената на парното да не се променя през отоплителния сезон.
Нали стана разправията в топлофикационните дружества? Нали за това инициира Министерския съвет и ние подготвихме да може да се променя при промяна на цената на газа? Та беха събирания на асоциации да искат тая промяна в наредбата за ценообразуване. Направихме го за първи път от 1 януари.
Шушулов уточни, че ако няма големи изменения в цената на природния газ, комисията има право да реши дали да остави цената на парното една и съща през отоплителния сезон. Шефът на регулатора съобщи още, че енергото за София и Западна България ЧЕС обжалва пред Върховния административен съд глобата за 500 000 лева, наложена му заради това, че не премахва 3-месечното отчитане на електромерите. Шушулов прогнозира, че съдът може да намали санкцията за дружеството. Регулаторът обаче не смята изрично да забрани на ЧЕС отчитане на уредите на дълъг период от един месец, чрез промяна в общите условия.
За момента не стои въпроса за коригиране на общите условия.
Така на практика ЧЕЗ винаги ще има основание да обжалва наложените наказания.
Политическите новини от деня. Парламентът забрани на националните избори през юли да се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга техника, чрез която може да се заснеме начина на гласуване. Остава сегашното положение 24 часа преди изборите избирателните списъци да бъдат готови. Всеки, който иска да упражни правото си на глас, но не е вписан в тях, ще трябва да доказва, че е бил в страната едно денонощие преди изготвянето им. На два пъти беше отхвърлено предложението на Христо Бисеров от ДПС да отпадне на изискването два дни преди изборите гласоподавателят да е бил в страната. Май Манолова от БСП защити идеята на Бисеров, но пък Атанас Атанасов и Веселин Методиев от ДСБ я определиха като опит да се поощри изборния туризъм от Турция. Звуците от пленарната зала събра Дея Манолова.
Проблем ще се създаде на гражданите, които пътуват с лични карти и които пребивават в страни членки на Европейския съюз, защото те няма да могат да удостоверят пред съответната секционна избирателна комисия обстоятелството, че 48 часа преди изборите са влезли в страната. Проблеми няма да имат гражданите, които живеят в Турция или в Македония или в Сърбия, защото те просто ползват международни паспорти и се отбелязва датата и часа на влизане в Република България.
Смешно е, но не е весело. Дума не за Европейския съюз, не дейте лъга пак, става дума за Република Турция. Кой е този човек, български гражданин, който е в Мадрид и ще се затърчи от Мадрид до София, за да гласува като може да си гласува в Мадрид?
Това е предложението. Може и в деня на изборите автобусите, които идат в Турция, долу, в Кърджалийско и в Хасковско, моментално да бъдат дописвани в списъците и да участват в изборите. Тоест да се спести плащането една нощувка на тези, които идат с автобусите в България.
Народното събрание въведе експериментално електронно гласуване на националния вод през юли с поправките в закона за избиране на народни представители, които прие окончателно по решение на Централната избирателна комисия. 50 секционни избирателни комисии ще се гласува с магнитни карти. Предложението е на независимия депутат Светослав Спасов. Той смята, че реализацията на идеята ще струва около 100 000 лева. Чуйте как точно според Спасов ще протече това експериментално гласуване.
Влиза избирателя и той получава от председател на секционната избирателна комисия магнитна карта, чрез която влиза в тъмната стаечка, където са освен бюлетините и поставена машина за гласуване, която е оборудвана с визуализиращ екран, четящо устройство за магнитните карти и оптичен показалец за гласуване. Това е така нареченият тачскрин, който всеки избирател със своя показалец би могъл да упражни правото си на глас. Гласуването по електронен път се отразява в графа забележки на избирателния списък и след гласуването избирателя предоставя отново на председателя на секционната избирателна комисия магнитната карта. В края на изборния ден секционната избирателна комисия занася записващото устройство на тази машина в регионалната избирателна комисия, членовете на която са обучени да разчитат тези записващи устройства.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Абсурдна история от Хасково. Тинейджър звънял близо 5000 пъти на спешния телефон 112, само защото харесвал гласа на една от операторките. Подробностите от Люба Сенова.
Юношата телефонен терорист е разкрит след сигнал в полицията, подаден от директора на регионалния център на спешния телефон 112. Съдействието на органите на реда е потърсено, след като младежът само за 3 месеца е позвонил на спешния номер близо 5000 пъти. Младежът е на 16 години от Хармали, обяснила, че звъни, защото харесва гласа на една от операторките. Наказанието за момчето е предупреждение в присъствието на родителите. Също на телефон 112 на 3 април вечерта младеж е съобщил, че ще заложи бомба в парламента. Установено е, че обаждането от клетка на мобилен оператор без поставена сим-карта, обслужваща района на Любимец. 5 дни по-късно той е позвонил отново и заплашил, че ще натисне копчето на бомба в дома на неустановено лице, ако не му бъде изплатена сумата от 500 000 лева. Автор на двете обаждания е 17-годишно момче от Любимец, се установила полицията. От него са иззети 2 мобилни телефона.
Как се борят с буклука в Пазарджик? Общината ще го обява с 10 лева гражданите, които люпят семки и замърсяват с тях обществени места. Кметът Тодор Попов забранява чоплянето на семки в зелени площи, по алеите, на детските площадки и по тротуарите. Администрацията е пренасочила 13 души от временната заетост, които да се занимават само с чистенето на парковете. По данни на администрацията, ежедневно, само от най-големия парк в града Острова, се събират по 2 чувала с слънчогледови люспи. Информацията е на Петя Георгиев.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Международната компания за управление на кредитния риск COFAS свали кредитния рейтинг на България с негативна тенденция, с което отчете повишаването на бизнес риска в страната, съобщиха от прес-офиса на компанията в България. Така България става една от 47-те държави, чието рейтинги бяха понижени заради последиците от световната финансова криза, посочват от COFAS. Към края на първото тримесечие на тази година експертите на COFAS отчитат между 10 и 20% увеличение на просрочените вземания в страната ни. Дефлация от 0,2% за март спрямо феврари тази година отчета националната статистика. Инфлацията за март спрямо същия месец на миналата година е 4,9%, а от началото на годината тя е 0,6%, сочат още данните. Информацията допълва Павел Хаджиев.
Най-голямо намаление на цените спрямо предходния месец е регистрирано при транспорта – 2,2%. При наемите, текущия ремонт и поддръжка, както вода, ток, газ и горива, цените са паднали средно с 1%. С 0,1% са поевтинели средно хранителните продукти и безалкохолните напитки. Най-много пък са поскъпнали алкохолът и тютюневите изделия – 2,1%, следвани от облеклото и обувките, където е регистрирано поскъпване средно от 1,3%. При хранителните продукти най-много са поевтинели краставиците – 19,3%, следвани от листните зеленчуци. Понижение на цените регистрирано при свинското месо с 2%, а брашното и хляба са поевтинели съответно с 1 и 0,6%. Най-много е поскъпнал пиперът с 19,2%, както и зелето с 16,2%. Поскъпнали са още картофите, пресните млека и яйцата. При тютюневите изделия българско производство и от внос е регистрирано повишение на цените съответно 3,9 и 1,2%.
Още 100 милиона лева ще върна данъчните на бизнеса до 15 дни, с което дължимата сума от невъзстановено ДДС ще бъде сведена на 300 милиона лева. Това съобщи за Дарик председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев. За това са се споразумели данъчните и представителите на бизнеса на специална работна среща. Подробностите от Марта Младенова.
Невъзстановеният данъчен кредит към бизнеса вече е сведен до 400 милиона лева, т.е. 160 милиона лева ДДС вече е възстановено на бизнеса за първото тримесечие на годината. Председателят на Стопанската камара Божидар Танев.
Един от ключовите проблеми за преодоляване на негативните последици от икономическата криза, които са свързани с общото влошаване ликвидността на цялата национална система. Един от тези елементи е бързото връщане на добавена стойност.
По време на срещата са обсъдени възможностите за подобряване на взаимодействието между бизнеса и данъчните.
Една от тези практики е притискането на бизнеса при издаването на бързо, на спешно съдебно удостоверение.
От приходната агенция пък съобщиха, че очакват по-ниска събираемост на данъците от планираното за 2009 година.
Сметната палата не е констатирала съществени нарушения на Националната агенция за приходите по ДДС процедурите за 2006 и 2007 година. Това съобщиха за Дарик от агенцията, след като Сметната палата обяви, че е готова с одита си. Като период той обхваща част от времето, в което начело на НАП беше подавата оставка през февруари Мария Мургина. По неофициална информация на Дарик обаче, одитът е констатирал нарушения. От приходната агенция определиха забележките в доклада като козметични. От Сметната палата отказаха информация за съдържанието на документа, докато не получат официално становище от данъчните. Информацията е на Марта Младенова. Българгаз ще бъде глобен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с между 20 000 и 1 милион лева за неспазване на лицензионни задължения. Това съобщи председателят на комисията Константин Шушулов. Регулаторът има няколко забележки към газовата компания, сред които направени разходи извън регламентираната дейност за доставка на природен газ. За друго основно нарушение на лицензията, несъбраните вземания от големи длъжници, като Кремиковци и Топлофикация София, комисията реши да не санкционира дружеството. На Гергана Тодорова. С ръст за индексите и оборот от над 8 милиона лева завърши сесията на Българска фондова борса във вторник. Водещия индекс Софикс завърши на равнище от 309 пункта, а най-ликвидна бе акцията на Централна кооперативна банка. Информацията допълва Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Най-съществен принос към високия оборот от днес имаше търговията с акции на ЦКБ Real Estate Fund, който направи повече от 5 милиона и 600 хиляди лева. Висока активност се наблюдаваше и на извън регулиран пазар, където се сключиха сделки за 1 милиона и 800 хиляди лева. Покачването при индексите бе стабилно, като сините чипове държаха Софикс и на ниво над 310 пункта в хода на сесията. Двуцифрено поскъпване във вторник реализира курортното дружество Обена, а с висок оборот се отличи и Свети Свети Константин и Елена Холдинг. Днес стана ясно, че Fairplay Residential Properties ще прекратява публичния си статут, а Benchmark Фонд Тимоти обявил на търг проблемен инвестиционен проект в Кюстендил. Срещу начална цена от 1 милион и 250 хиляди лева дружеството предлага право на строеж на луксозен спа център върху терен на бившия плувен комплекс, което бе спечелено на почти двойно по-ниска цена.
Уолл Стрит отвори тази вечер с понижение на основните индекси заради данните за спад при продажбите на дребно в Съединените щати. На стоковите пазари леки американски петрол повтинява до 49.75 долара за барел, а нефта сорт Брент в Лондон поскъпва до 52.86 долара за барел. На валутните пазари в европейската сесия двойката евро-долар остана относително стабилна, като към момента доларът е около ниво 1.3250. Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.3276 долара за 1 евро, а БНБ фиксира курса на щатската валута на 1.4732. Така звучаха бизнес новините в 18. Още актуална информация може да прочетете на Дарик Финанс БГ и Лев БГ. От мен Биляна Гавазова, приятна и спокойна вечер.
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен Теодора Каролеева.